تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan hari ini alhamdulillah kita bersyukur kita berada di bulan-bulan haram. Nah, baik, maudhu kita hari ini masih di lanjut yang kemarin tentang tasdiqur rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar. Setiap kita wajib mengimani bahwa Nabi itu semua kabar yang beliau sampaikan itu benar. Tidak ada yang meragukan. Sekarang kita punya kebiasaan kadang-kadang kalau yang kita dapat kadang di WA atau di ini, kita pun harus berhati-hati untuk menyeleksinya. Betulkah? Apalagi di YouTube dan yang lain. Banyak berita berseliweran. Ada orang ditelepon, anaknya kecelakaan, sekarang membutuhkan uang, kemudian minta ditransfer, lalu orang baru menyesal setelah semuanya terlanjur. Nah, ini perlu diperiksa. Nah, sekarang bagaimana dengan ini kepada Nabi? Wa minal adabil wajib ma'an Nabi SAW tasdiquhu fi jami' ma akhbar bihi min anba'i ma qad sabaq. Kita wajib percaya, wajib yakin dengan seluruh apa yang Nabi habarkan. Apa-apa yang sudah lewat, wa akhbari ma sayati, dan habar yang akan datang, wa fima ahalla min halalin, habar yang mana yang dihalalkan dan habar mana yang diharamkan. Kita harus percaya. Terutama di musim haji kayak sekarang apalagi. Jadi misalnya tasdiqun fima akhbar, kita membenarkan yang Nabi habarkan, bahwa Nabi menghabarkan tentang satu bentuk ibadah, yakni ibadah haji. Lalu Nabi mencontohkan dan mempraktekkan sesuai yang dituntunkan. Maka kita berusaha untuk membenarkannya. Kemudian juga termasuk hal-hal yang akan datang. Akan datang maksudnya menjelang kiamat atau yang belum terjadi. Misalnya nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah. Dan ini juga sahih riwayatnya. Nah, kemudian disebutkan di dalam surat Az-Zumar, "Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi idja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Itu hadirin sekalian, misalnya contoh dalam bab haji, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tawaf, baik itu tawaf qudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada. Maka kita tidak boleh mendustakan beberapa riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita mentaati dan sekaligus membenarkan kabar bahwasanya ketika musim haji datang, maka seseorang mengambil miqat ketika dia dari Madinah, Zulhulaifah miqatnya. Maka mempercayai, meyakini bahwa benarnya risalah Nabi dengan adanya miqat untuk berumrah atau haji ini menunjukkan itu kita harus percaya kepada Nabi SAW dan yang lain sebagainya. Falladhi ja'a bisidqi huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. yang datang membawa kebenaran adalah Nabi. Makanya kalau ada orang menjuluki Nabi kadzab, pendusta, itu tidak pas. Nabi itu dipanggil dengan Al-Amin, orang yang dipercaya dari zaman jahiliyah. Dan kata Nabi, inna li kulli ummatin amin, wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Setiap umat ada orang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Fal ayatu fiha bayanun abayanu anna Allah azza wa jalla sya'nuhu awjaba ittiba'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yaquluhu wa illam yakun min al-Qur'an. Makanya kita wajib percaya apa yang datang dari Nabi walaupun itu bukan datang dari Quran. Contohnya, Nabi mengharamkan anjing. Di Quran tidak disebut. Kita wajib percaya. Kemudian syariat haji di Quran tidak disebut, adanya di hadis. Misalnya tanggal 8 kita ke Mina, tanggal 9 kita ke Arafah, 9 malam ke Muzdalifah. Kemudian selepas subuh kalau memungkinkan kita ke Mina lagi, lalu tawaf ifadah, lalu kemudian juga termasuk lempar jumrah akobah dulu baru kemudian ifadah, lalu sa'inya, lalu tahallul, dan begitulah seterusnya. Jadi maksudnya kalau misalnya seseorang dia mendustakan Al-Quran, maka pasti dia umumnya mendustakan hadis Nabi. Nah, kemudian poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau dalil minas sunnah. Kalau tadi dari Al-Quran, sekarang kalau ada di hadis yang kita mendengar misalnya idza walagha ahadukum, apabila telah meminum seekor anjing fi inai ahadikum, dalam bejana milik salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, cucilah 7 kali. Ini dalam hadis. Kita lakukan selama kita bisa. Dalam bab haji misalnya, Nabi SAW menyebutkan lempar jumrah Aqabah itu yang afdal di waktu duha, sedangkan lempar jumrah di jamarat yang afdal selepas duhur. Kalau kita bisa lakukan, lakukan. Bagaimana kalau tidak bisa karena darurat? Tidak apa-apa, tidak usah dikerjakan kalau memang tidak memungkinkan. Sekarang ada orang pergi berhaji, hadirin sekalian. Dia aslinya tidak punya izin misalnya, lalu dia memaksa. Apakah ini sesuatu yang benar? Jawabannya tidak benar. Kalau memang dia tidak mendapatkannya, maka dia harus bersabar sehingga dia mendapatkannya visa untuk berangkat haji. Jadi jangan memaksakan dengan visa selain itu, kalau perlu sogok sana sini, atau kalau perlu dia buat pernyataan ini dan itu dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, nahnu na'lamu yaqinan bi'ttirari min dinil islami anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam awjaballahu ta'ala alaina ta'atah fima amarah. Dan kemudian di bagian yang ini, kata Ibnu Taimiyah, kita semua yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang kita harus mengikuti ketaatan kepadanya. Kita harus mentaatinya. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Lidzalik, oleh karena itu minimalnya tadi, akhlak kepada Nabi itu minimal ada 4. Pertama adalah tasdikun fima akhbar, membenarkan yang Nabi ceritakan, yang Nabi habarkan. Misalnya tentang adab kubur, tentang nikmat kubur. Kalau dalam bab haji misalnya tentang siapakah yang mabrur, kita tidak tahu ya. Kemudian termasuk juga apa, misalnya sholat, dalam bab sholat ya. Seseorang sholat kalau bisa dia khusyuk. Karena apa? Karena dia tidak tahu kapan lagi dia akan bisa lakukan. Kalau bisa pas di Arafah dia banyak berdoa kepada Allah. Begitu juga jamaah haji, mengerjakan haji sebaik mungkin. Karena kita gak tahu apakah masih ada sisa umur kita untuk berangkat lagi. Makanya di sebagian kawan menceritakan bahwa kebanyakan kadang jamaah kita kurang memperhatikan. Walaupun sudah nunggu bertahun-tahun Sampai di sana tidak tahu apa yang dikerjakan. Akhirnya yang sunnah dianggap bid'ah, yang enggak dicontohkan malah dikerjakan dan seterusnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalik." Ketika Nabi menceritakan bagaimana beliau Isra dan Mi'raj, kemudian orang-orang mulai membicarakan tentang beliau. Fartadda nasun amman kana amanu wa saddaqu. Maka orang-orang menjadi kafir, kufur dari Islam, sementara sebagian yang lain dalam keadaan apa yang disebutkan di sini, mereka tadinya yang tadi adalah tidak meyakininya. Jadi waktu Nabi dalam keadaan Isra Mi'raj, maka ada orang yang irtadda annasu mimman kana amanu. Orang yang tadinya beriman ada yang murtad. Wasami'u bidzalika ila Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu faqalu halaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis. Abu Bakar yang ditanya, apakah engkau punya satu orang yang dikenal yang dia mengatakan bahwa saya melakukan perjalanan di waktu malam, perjalanan Isra dan Mi'raj maksudnya, kemudian maksudnya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Faqala aw qala dhalika, qalu na'am. Apakah itu bicaranya seperti itu? Kata dia, iya. Kemudian kata Abu Bakar, apa? Nusaddiquhu annahu dhahaba layla ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbiha. Kata Abu Bakar, kalau sekiranya ucapan itu lebih dari ini, saya percaya. Dan ini luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Wa annahu dhahaba layla ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbiha faqala na'am inni la asaddiquhu fi ma huwa abyatu min dhalik. Sesungguhnya kata Abu Bakar, saya akan percaya kepada yang berbicara, yakni kepada Nabi SAW, apapun bentuknya. Makanya hadir sekali dimuliakan Allah. Kalau Allah boleh ada setiap kita kalau membaca ayat lalu ada yang gaib, ya sudah, itu kita mengimaninya. Tidak boleh seseorang meragukannya. Nah, contoh beberapa hal yang mungkin perlu dicantumkan juga oleh kita sekalian. Bagaimana Nabi SAW menyuruh kita mendahulukan naql atau dalil daripada mendahulukan akal. Contoh dalam bab haji, kita disuruh melempar jumrah. Jumrah ini di hari ke-10 hanya Aqabah saja. Di hari ke-11, 12, 13 dilempar 3-3-3, Ula, Wusta dan Aqabah. Kemudian ada seseorang, kenapa kok kita ibadah haji kok begitu modelnya? Ya, ini tauqifiyah. Tasdiqun fi ma akhbar, membenarkan yang Nabi habarkan. Jadi kita kalau pas berhaji, udahlah kita gitu aja, enggak usah menanyakan kenapa dan kenapa. Contoh yang lain. Kenapa kalau di Arafah mulainya kok habis duhur wukufnya? Kalaulah dimulainya dari pagi kan lebih segar. Yang seperti ini tidak bisa kita menanyakan. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Lebih baik bagaimana? Ya, lebih baik kita hadir di situ bagaimana caranya, cari yang halal. Jadi wukuf itu mulainya dari duhur, berakhirnya di waktu maghrib. Kalau ada orang yang bertanya lagi, kenapa damnya itu dibayarkan di Mekah lebih afdal? Kenapa? Karena dia berbuat kesalahannya juga di Mekah. Dan orang yang bayar dam itu sebabnya adalah karena dia sudah tahu secara hukum, tapi kemudian dia lakukan. Misalnya ikhwan sekalian, seorang tidak, ini ada kasus jamaah. Jadi beliau ini tidak ingin melempar jumrah, artinya diwakilkan. Ternyata di waktu yang sama, orang ini malah naik Jabal Thawr, naik Gunung Thawr, di saat orang-orang lempar jumrah. Maka ini satu, Allahu a'lam, bagaimana dia pertimbangannya?
Padahal judulnya sakit, tapi sakitnya naik gunung. Rupanya dia senang naik gunung. Kebetulan itu ada kesempatan. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau disebutkan di sini bahwa orang yang pendiam pun dia punya hak. Sebagaimana halnya setiap kita kalau berbicara sesuatu, maka akan tertulis mana baik dan buruknya ucapan tersebut. Begitu juga dengan amalan-amalan kita. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, di mana beliau misalnya mengucapkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kita ya meyakininya bahwa itu adalah hak. Jadi kembali kepada tasdiqun fima akhbar, semua yang Nabi habarkan pasti benarnya. Sekarang ada inisiatif, bagaimana kalau tawaf muternya searah jarum jam? Berarti nanti Ka'bahnya di sebelah kanan kita. Berarti rukun Yamani itu adanya setelah Hajar Aswad. Itu kalau searah jarum jam. Tetapi inisiatif begini tidaklah benar. Bahwa Nabi yang maha tahu, subhanallah, Nabi yang diberitahu dan Allah yang maha tahu, dan ada hikmah di balik semua itu, dan kita diperintahkan mencari hikmahnya. Ini banyak dalam bab haji itu, contoh dari mulai berangkat. Kenapa kalau kita ke Mekah langsung apa namanya mikotnya pakai ihromnya dari Yalamlam, sedangkan kalau dari Madinah kenapa dari Dzulhulaifah? Kalau kitanya di mana, misalnya dari Taif, kenapa di Qarnul Manazil? Lalu dari arah yang lain dia ambil mikotnya di Tan'im atau di Jironah. Jadi nama-nama ini nama-nama yang di negeri kita ramai diperbincangkan karena banyak orang di kita yang mengulangi umrohnya di waktu yang sama. Nah kemudian misalnya Nabi SAW menghabarkan kepada kita tentang rahasia haji. Rahasia haji, maksud rahasia haji adalah di sana ada beberapa rahasia yang tidak banyak orang tahu. Misalnya sahih dalam haji ini isinya zikrullah. Bagaimana seseorang berzikir di tenda, di Arafah dan di Mina, kemudian di Muzdalifah, isinya doa. Dan itu zikir kepada Allah Ta'ala. Nah termasuk juga misalnya kalau kita membaca kabar bahwa di Muzdalifah tidak ada atap, tidak ada juga karpet kecuali kita bawa, lalu tidak ada juga banyak makanan, ya sahih jawabannya seperti itu. Tetapi sekali lagi itu adalah bagian dari ibadah kita. Kita membenarkan ucapan Nabi bahwa di Muzdalifah kita harus mabit kalau memungkinkan. Dan tahun ini nampaknya di negeri kita punya keputusan tidak mabit bagi yang sakit atau memiliki uzur atau yang lain yang sejenis, boleh tidak usah mabit di Mina. Jadi sekali lagi kalau kita memungkinkan, walaupun saya pertengahan malam, karena dianggap sudah pertengahan malam itu sudah dihitung sehari. Misalnya sampai jam 12 atau setengah 1 atau setengah 12. Ini itu kalau di Muzdalifah, termasuk juga misalnya seseorang dia mau melempar jumrah di Mina, tapi intinya seperti itu. Dan tidak boleh seseorang meragukan apa yang Nabi habarkan, padahal itu dalilnya ada. Contoh misalnya Abdullah bin Salam waktu datang kepada Nabi di Madinah, beliau bertanya kepada Nabi, apa makanan yang dimakan pertama penduduk surga? Semua diam, dan kata Abdullah bin Salam, tidak akan bisa menjawab kecuali seorang Nabi. Maka Nabi diberitahu Jibril, makanan pertama yang akan dimakan penduduk surga adalah hati ikan. Ya, hati ikan. Kemudian apa yang disebutkan juga di bawahnya, jadi tentang hal yang kedua, bagaimana seorang itu punya anak dengan hubungan dengan orang tuanya. Kata Nabi, ma'ur rajul, airnya laki-laki kalau bertemu air perempuan, dan air laki-laki di bawah air perempuan berarti anaknya adalah perempuan. Ini dari hadis Nabi. Saya ulang sedikit. Jika seorang suami istri berhubungan suami istri, air laki-laki itu di bawah air perempuan, maknanya laki-laki yang keluar duluan, lalu perempuan ini yang keluar belakangan, jadilah anaknya perempuan. Kebalikannya, jika yang kejadian adalah terbalik, air perempuan di atas air laki-laki, jadilah anaknya laki-laki. Ini dari hadis Nabi. Cuma anak laki-laki umumnya mengambil sifat dari ibunya. Sedangkan anak perempuan biasanya dia mengambil sifat dari ayahnya. Ini juga dari hadis Nabi. Oleh itu hadis sekalian. Sekarang kita bagaimana cara membenarkan ini, kan ucapan Nabi. Gimana membenarkan percaya kepada ucapan ini? Sekarang di kedokteran juga udah mulai kok itu kayak gitu. Ada banyak terutama dokter kandungan dan beberapa yang menyarankan seperti itu. Kalau ingin anak laki-laki caranya demikian demikian. Mengikuti hadis Nabi. Sekarang bagaimana dengan sifat bawaan atau sifat yang lain? Ayahnya keriting, ibunya rambutnya lurus. Terus bagaimana ketika anak kita ini nanti yang lahir ternyata keriting semua? Yang gini-gini itu juga ada penjelasannya, tapi secara umum hadis Nabi tadi adalah benar, tidak kita ragukan. Itu hadirin sekalian dimuliakan Allah, kata Nabi, al-irqu dassas, sesungguhnya keringat itu berpengaruh. Maksudnya DNA itu berpengaruh. Dan sekarang digunakan untuk penelitian, termasuk ada kecelakaan yang kemarin baru kecelakaan, dicari DNA-nya disamakan. Makanya kalau ada anak angkat dan orang tua angkat dan yang lain, tentu akan ada kelihatan. Orang Arab jahiliyah dulu dan setelah Islam datang memiliki satu ilmu khusus namanya kiafah. Kiafah itu ilmu merunut nasab. Memang kesalahan yang banyak di negeri kita sekarang, kita tuh tidak tahu nasabnya, sampai seorang nggak bisa nyebutkan nama bapaknya kakek. Rata-rata anak-anak nggak tahu sekarang. Kebanyakan cuma tahu sampai kakeknya saja. Yang betul adalah kalau bisa sih kita bisa nyebutkan sampai nama bapaknya, kakeknya, kakek. Tahu? Dalam bahasa Jawa malah lebih lengkap. Itu kelebihan bahasa Jawa. Kalau canggah itu berarti kakeknya, kakeknya kakek ya. Nah, itu. Saya punya kebiasaan kalau anak-anak yang ulangan, namanya dicantum harus lengkap. Minimal nama kakek, syukur kalau bapaknya kakek. Ternyata anak-anak itu nama kakeknya aja gak tahu. Taunya Kakung. Kakung itu kakeknya. Nah ini kelemahannya. Jadi kembali ke yang tadi, di antara resiko apa keyakinan di mana kita membenarkan ucapan Nabi, Nabi mengatakan begitu. Dari sinilah kenapa kalau seorang menikah, dia tidak hanya nikah dengan orangnya saja, tapi juga akan berurusan dengan keluarganya. Nabi SAW pernah mencegah, ya kan, suatu pernikahan artinya, karena si fulan itu tidak baik. Waktu ada wanita bertanya, ya Rasul, dengan siapa saya menikah? Amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahm, la yatrukul asah min yadih. Dia tidak pernah meninggalkan tongkat dari tangannya. Maksudnya Abu Jahm ini orangnya kasar, istrinya nanti disabet sama tongkat. Kemudian wa amma Muawiyata, adapun Muawiyatu la su'la lahu. Adapun Muawiyah, dia tuh orang yang tidak beruang, maksudnya orang yang uangnya dikit. Kata Nabi, nikahlah dengan Usamah, maka nikahlah dengan Usamah. Dari sini menunjukkan Nabi menyebutkan dua orang tadi dengan sifat yang tidak baik bukan dalam rangka gibah, karena ini enggak ada gibah. Ini karena beliau ditanya ya tentang orang-orang tersebut, maka Nabi harus jelaskan yang jelek-jeleknya. Makanya posisi kita juga sama. Kalau kita ditanya seseorang, kebetulan orangnya mau urusan nikah dan yang lain, sampaikan apa adanya, sehingga itu jadi pertimbangan. Jadi bukan yang hari ini banyak adalah seseorang dibuat di apa, di pencitraan itu selalu dalam keadaan baik. Nabi SAW tidak begitu. Kemudian contoh yang lain, hadirin sekalian, di antara yang dicontohkan tasdiqun fima akhbar adalah yang kemarin di pertemuan yang lalu Nabi SAW menghabarkan bagaimana tentang keadaan menjelang kiamat. Dan yang kemarin ciri-cirinya di antaranya bulan terbelah. Setelah itu nanti akan ada begini dan begitu, kata Nabi. Semuanya wajib kita imani, apalagi itu belum terjadi. Apakah mungkin matahari nanti terbit dari barat? Ya, karena Nabi menyebutkan begitu. Apakah mungkin bulannya terbelah? Nyatanya bulan terbelah. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi tasdiqun fima akhbar juga berlaku bagi setiap kita yang kadang-kadang kita agak ragu juga ya. Tapi contoh misalnya, kata Nabi, tabi'ul haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Ini hadis Nabi. Ikutilah haji dengan umrah karena keduanya menghilangkan kefakiran. Jadi kalau kita haji dan umrah itu bukan uangnya habis, enggak, menghilangkan kemiskinan. Kalau sekali umrah kita masih miskin, coba sering umrah nanti dia kaya. Bagaimana hubungannya itu, kayak kita enggak meyakininya. Nah, ini dia. Dan itu saya pernah menemukan beberapa orang dan begitu. Artinya tidaklah teori yang kita pegang. Contoh ya, misalnya gaji seseorang 5 juta sebulan. Anaknya lahir, anaknya ada 4. Kira-kira 5 juta cukup enggak uang 1 bulan? Anaknya 4. Ternyata cukup. Anaknya 10, gajinya tetap 5 juta. Apakah cukup? Ternyata cukup. Ada kemudian pemasukan yang bukan dari gaji, karena tiap anak membawa rizki. Jadi maksud saya, jangan sampai kita menganggap ini hadis Nabi ini bertentangan dengan apa yang kita yakini. Kalau kita benar keyakinannya, insya Allah dia akan dibuktikan, bisa dibuktikan. Contoh yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki, lalu dia bilang, ya Rasulullah, ana amilun, saya bekerja, sementara adik saya dia belajar. Apa kata Nabi? Jadi maksud anak laki-laki ini, uang saya habis untuk membiayai dia. Maka Nabi mengatakan, la allaka turzaqu bihi, siapa tahu engkau dikasih rezeki ini karena adikmu. Jadi dia rezekinya lancar gara-gara adiknya. Makanya sepakat semua kita, kalau haji dan umrah menghilangkan kefakiran, bagaimana seorang pergi berhaji lalu pulangnya bangkrut? Ya mungkin tadi salah niat, atau bisa jadi dia bisa jadi hartanya ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Dan wallahu ta'ala alam, semua orang yang datang untuk berhaji ataupun umrah, mereka aslinya bukan semuanya beruang, tapi mereka orang-orang yang mendapatkan kesempatan karena mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup hadirin sekalian, intinya bab ini kita wajib mengimani apa yang Nabi habarkan tanpa ada keraguan, kemudian berusaha mendahulukan dalil dan jangan ada semacam pertentangan. Contoh misalnya kita bangun tidur harus cuci tangan. Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau kita meninggalkan minuman, usahakan ditutup sebelum kita tidur. Lalu kata Nabi juga, jangan seorang meletakkan pisau tergeletak begitu saja, tapi dikasih bungkus kalau perlu, di yang landepnya itu jangan terlihat. Begitu juga larangan mengasah pisau di depan kambing yang mau disembelih. Larangan menjual kambing dipisah dari yang induk sama anak yang masih nyusu. Begitu juga di kebun binatang tuh saya ngelihat, harusnya onta tuh jangan sendirian dibawa ke kebun binatang di Semarang. Harusnya dia sama istrinya, sama anak-anaknya kalau ada, atau sama keluarganya. Supaya dia tidak bersedih, karena binatang juga punya pri kebinatangan. Sekarang kalau misalnya kambing, kita mau nyembelih kambing besok. Jadi sebaiknya gimana kalau kambing? Ya kambing, ya dulu ada kisah Nabi datang ke kebun korma seorang Ansor, lalu ada onta, ontanya ini kurus, onta ini mengadu kepada Nabi tentang perlakuan majikannya yang jarang ngasih makan. Oleh Nabi ditegur kemudian. Dari sini intinya hadirin, dari mana Nabi tahu? Dari Jibril. Bagaimana binatang mengadu? Ya, binatang mengadu kepada Nabi, mukjizat Nabi. Adapun kita, kita tidak tahu. Jadi usahakanlah kita bisa berbuat yang terbaik. Pada akhirnya mudah-mudahan setiap kita diberikan kemudahan, dan ini bulan termasuk bulan haji dan ini bulan haram, maka berdoalah kita kepada Allah yang banyak. Bagi yang belum sempat berangkat berhaji, mudah-mudahan tahun depan kita diberi kemudahan. Kalau tahun depan belum, ya tahun depannya lagi, insyaallah. Ya, dan paling bahagia kalau orang berhaji dengan keluarganya. Usahakan kalau haji jangan sendirian, tapi dengan keluarganya. Karena saya pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak haji sendirian. Sudah begitu dia mau beli tas. Tasnya harganya mahal lagi. Sampai 24 juta ya. Kemudian waktu beliau merubah niat, jadah saya mau belikan tas buat istri saya, maka kemudian kita antar. Sampai dia bertanya, kenapa waktu tasnya untuk saya kok gak mau nganter, kalau yang ini kok mau nganter? Ya, karena laki-laki, apabila dia membelikan sesuatu untuk anggota keluarganya, dan itu menyenangkan, maka tidak ada istilah boros. Dan itu jadi pahala dan bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau dia untuk dirinya, dirinya hanya sesuatu yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, hanya untuk tas tenteng, dia beli dalam begitu harga yang begitu mahal, maka ini perlu dipertimbangkan. Dan intinya hadirin sekalian, setiap kita mudah-mudahan di bulan-bulan haji ini bisa mendapatkan keutamaan. Dan jangan lupa nanti di 10 awal Zulhijjah, 1 sampai 10 itu hari-hari yang paling utama ya, manfaatkan sebaik mungkin buat belajar, buat beramal, buat beribadah, dan nilainya lebih daripada pahala jihad. Itu saja, wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin.